Assalomu alaykum azizlar. Hozirgi kunda mamlakatimizda tadbirkorchilik qilish imkoniyatlari ko'paygan. Bu degani, endi bemalol o'z biznesimizni boshlashimiz mumkin deganidir. Tadbirkorlar esa muhim bo'lgan biznes rejani tuzishni bilishlari kerak. Bugun men sizga biznes reja qanday tuzilishi kerakligini gapirib beraman. Birinchidan, titul varaq. Bunda loyihaning tasavvur eta olishga asos bo'ladigan ma'lumot beriladi hamda u quyidagi qismlarni o'zida aks ettiradi. Firmaning to'liq nomi, mulkdorlar haqida ma'lumot, taklif etilayotgan loyihaning qisqacha xarakteristikasi, loyiha bahosi. Ikkinchisi, kirish qismi yoki rezyume. Bu bo'limning maqsadi investorni jalb qila oladigan taklifni berish hisoblanadi. Uchinchisi, ish holatini tahlili. Bu bo'lim quyidagilarni tahlil etadi: kelasi davrdagi sotuv dinamikasi va uning oshib borish prognozi, narx shakllanishining tendensiyasi, ya'ni baho darajasi va uning dinamikasi, raqobatchiliklarning har tomonlama xarakteristikalari, xaridorlar xarakteristikasi, istiqbolli bozor imkoniyatlarini aniqlash. 4-chisi, loyihaning mohiyati. Bu bo'limda loyihaning asosiy g'oyasi ko'rsatilib, quyidagilarga kengroq to'xtalib o'tiladi. Tadbirkorlar o'z oldiga qo'ygan asosiy maqsadlar, ya'ni yangi ishni tashkil qilish, yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, yangi bozorlarga chiqish, bozordagi ulushlarni kengaytirish, salohiyatli talabni o'rganish, ishlab chiqarish manbayining to'liq tafsiloti, ishlab chiqarish jarayoni, litsenziya va tovar himoyasi, firmaning xarakteristikasi, loyihaning umumiy bahosi. 5-chisi, marketing rejasi. Marketing rejasi tovarni bozorga qay tartibda olib kirishdan iborat bo'lib, unda baho siyosati, bozor segmentlari kabilar uchun tahlil etiladi. 6-chisi, ishlab chiqarish rejasi. Ushbu bo'lim ishlab chiqarish jarayonida amalga oshiriladigan barcha masalalarni chuqur izoh etadi hamda quyidagi holatlarga keng e'tibor qaratadi. Ishlab chiqarish quvvati, barcha texnologik jarayon, marketing tadqiqotlariga asoslangan holda mahsulotni ishlab chiqarish va sotish hajmini belgilash, jihozlar holatini yaxshilash, ishlab chiqarishni xomashyo va materiallar bilan ta'minlash, ish haqqi to'lovlarini hisoblash, ishlab chiqarish xarajatlari hamda mahsulot narxini hisoblash, ishlab chiqarish maydonlarining ta'minlanganligini tekshirib chiqish. 7-chisi, tashkiliy reja. Ushbu bo'lim investorga firma haqida to'liqroq ma'lumot beradi. Bo'limga quyidagi ma'lumotlar kiritilishi lozim: firmaning haq-huquqlari, aksiyadorlar haqida ma'lumot, asosiy fond miqdori, oddiy va imtiyozli aksiyalar miqdori, boshqaruv organi, ishchi xodimlar, ularning lavozimlari va majburiyatlari, ish haqi va rag'batlar haqida ma'lumot, firmaning tashkiliy tuzilmasi, bo'lim va boshqarmalarning vazifalari hamda ularning faoliyati ustidan o'rnatilgan nazorat. 8-chisi, risklarni baholash. Ushbu bo'lim bozor sharoitida katta ahamiyat kasb etib, risklarni kamaytirishda investor, kreditor hamda hamkorlarning ishonchli munosabatlari asosiy o'rin tutadi. Bo'lim oldinga qo'yilgan maqsadlarga erishishda amalga oshirilgan risk tahlilidan iborat bo'ladi. 9-chisi, moliyaviy reja va strategiya. Moliyaviy rejaning maqsadi faoliyat samaradorligini aniqlashdan iborat. Umumiy ko'rinishda bo'lim o'zida quyidagilarni mujassamlantiradi: foyda va zararlar to'g'risida hisobot, pul tushumlari balansi, aktiv va passivlarning balans prognozi, zarar keltirmaslik tahlili, moliyalashtirish strategiyasi. Hikoyasiga ma'qul keldi degan umiddaman. Fikr-mulohazalarni esa dilkash-kuchukcha.najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytida xabar qoldiring. Xayr azizlar.